dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. File. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju korak više na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Od sutra bez ograničenja izvoza pšenice u Makedoniju. Sirijska štampa. Obamina odluka da od Kongresa zatraži odobrenje za upotrebu vojne sile protiv Sirije. Početak istorijskog povlačenja Sjedinjenih Država. Nelson Mandela pušten iz bolnice. Vreme u ponedeljak promenljivo oblačno i svežije. Najviša temperatura do 25 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakve su šanse da odnose između Beograda i Zagreba krenu s mrtve tačke. Sagovornici su bili Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Branko Caratan, spoljnopolitički analitičar iz Zagreba. Na pitanje zašto ne dolazi do povlačenja hrvatske tužbe protiv Srbije i srpske kontratužbe i pored čestih najava da će to biti učinjeno, Branko Caratan i Aleksandra Joksimović kažu:
hrvatska politika je veoma jasno rekla, ukoliko bi se veći dio zahtjeva iz tužbe riješio dogovorno, tada bi se moglo razgovarati o povlačenju tužbe.
Još uvek postoji određena vrsta nepoverenja međusobnog da bi se tako nešto moglo učiniti, i sa druge strane određena kalkulacija da bi takav potez i u Beogradu i u Zagrebu izazvao određeno unutrašnje nezadovoljstvo.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Današnjim stupanjem na snagu sporazuma Srbije i Evropske unije o stabilizaciji i pridruživanju, Srbija pravi korak više ka članstvu u Evropskoj uniji, ocenio je komesar za proširivanje Evropske unije Štefan File. File u saopštenju izdatom u Briselu rekao da SSP donosi opipljive koristi u trgovinskim odnosima i unapređuje pristupni proces u celini. Ujedinjeni regioni Srbije zatražili su od premijera Ivice Dačića da kaže da li se iza najave povećanja nameta na potrošnju, koju je spomenuo u ekspozeu, krije povećanje PDV-a. Portparol Marko Selaković rekao je na konferenciji za novinare da je premijerov skupštinski ekspoze nedorečen i ne donosi ništa novo. On je naveo da Ujedinjeni regioni Srbije očekuju od rekonstruisane vlade da radi, a ne da priprema teren za izbore. Srbija bi od sutra trebalo bez ograničenja da izvozi pšenicu u Makedoniju, a brašno od nedelje 15. septembra. Kako je najavilo Ministarstvo trgovine Srbije, 2. septembra prestaje da važi deo makedonske uredbe koji sprečava uvoz pšenice iz Srbije, dok deo koji se odnosi na brašno prestaje da važi 15. septembra. Ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je ranije da očekuje da Makedonija neće u buduće pribjegavati bilo kakvim restriktivnim merama, jer je u interesu obe zemlje da protok robe bude slobodan u oba pravca. Glumac Boris Isaković dobitnik je nagrade Grand Prix Naisa na festivalu glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma za ulogu u filmu Odumiranje. Nagrade Car Konstantin za najbolju mušku ulogu i Carica Teodora za najbolju žensku pripale su Aleksandru Berčeku za ulogu u Krugovima i Neli Mihajlović za ulogu u filmu Led. U fokusu vesti iz sveta, očekivano, Sirija. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama zatražio je odobrenje Kongresa za vojni udar na Siriju zbog navodne upotrebe hemijskog oružja u toj zemlji. Bela kuća je Kongresu poslala nacrt mera koje pozivaju na davanje Obami formalnog ovlašćenja za upotrebu sile u Siriji. Senat i predstavnički dom trebalo bi da raspravljaju i glasaju o tom pitanju u sedmici koja počinje 9. septembra. U obraćanju naciji Obama je izjavio: nakon pažljivog razmatranja odlučio sam da Sjedinjene Države preduzmu vojnu akciju protiv ciljeva sirijskog režima. Naša akcija biće izvedena tako da bude ograničena u trajanju i obimu. Siguran sam da Asadov režim treba smatrati odgovornim za upotrebu hemijskog oružja, da možemo odvratiti takvu vrstu ponašanja i degradirati kapacitet režima za buduće takve napade.
to carry it out.
Obama je prvobitno planirao da pokrene vojnu operaciju protiv Sirije bez obraćanja Kongresu, ali je u petak uveče svojim saradnicima rekao da je promenio mišljenje, izjavili su viši zvaničnici administracije. Obama je rekao da je vojna akcija potrebna da bi se poslala poruka da je upotreba hemijskog oružja zabranjena i da se ona ne može tolerisati.
This attack is an assault on human dignity.
To je napad na ljudsko dostojanstvo, a predstavlja također i ozbiljnu opasnost za našu nacionalnu bezbednost. To je izvrgavanje podsmehu globalne zabrane upotrebe hemijskog oružja. To ugrožava naše prijatelje i partnere duž sirijske granice, uključujući i Izrael, Jordan, Tursku, Liban i Irak. To bi moglo da dovede do eskalacije upotrebe hemijskog oružja ili proliferacije terorističkim grupama. U svetu, suočenom sa mnogostrukim opasnostima, s takvom pretnjom se moramo konfrontirati.
In a world with many dangers, this menace must be confronted.
Obama je kazao da su američke snage već na mestu i spremne za udar ako bude naređen. Zvaničnici njegove administracije kažu da veruju da će Kongres podržati vojni napad. Međutim, podele među poslanicima su očigledne. Jedni još nisu uvereni u nužnost vojnog udara na Siriju, dok drugi žele veliku operaciju u cilju eliminisanja Asadovog režima. Nedavne ankete, međutim, pokazuju da se većina Amerikanaca protivi vojnoj operaciji u Siriji. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da su tvrdnje da je sirijska vojska koristila hemijsko oružje potpuni apsurd i pozvao Sjedinjene Države da objave dokaze za te optužbe. Sirijska vojska je u ofanzivi i opkolila je snage opozicije u više oblasti u toj zemlji. U tim uslovima obezbediti takav izgovor onima koji pozivaju na vojnu intervenciju bio bi potpuni apsurd, kazao je Putin novinarima u Vladivostoku. Povodom stava naših američkih prijatelja koji tvrde da je sirijska vojska koristila hemijsko oružje i tvrdnje da za to imaju dokaze, neka ih pokažu istražiteljima Ujedinjenih nacija i Savetu bezbednosti, rekao je Putin. Ako to ne učine, znači da dokaze i nemaju. Moskva optužuje sirijske pobunjenike da su oni koristili hemijsko oružje da bi diskreditovali vladu u Damasku. Putin je rekao da se nada da će lično razgovarati sa Obamom kada se lideri grupe 20 sastanu u Sankt Peterburgu. Istražitelji Ujedinjenih nacija koji su u Siriji prikupili uzorke sa mesta napada kao i od žrtava, počeli su pregled dokaza kako bi mogli bliže odrediti šta se dogodilo. Analiza tih uzoraka mogla bi trajati do 3 nedelje, saopštila je Organizacija za zabranu hemijskog oružja u Hagu, gde su u subotu kasno popodne stigli inspektori. Uzorke treba poslati u nekoliko laboratorija širom sveta, u zemljama koje nisu politički umešane, rekao je za France Press predstavnik ove organizacije Michael Luan. Odluka predsjednika Baracka Obame da od američkog kongresa zatraži odobrenje za upotrebu vojne sile protiv režima sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, početak je istorijskog američkog povlačenja, objavio je provladin list u Damasku El Tavra. Taj list ocenjuje i da je na odluku predsjednika da traži odobrenje kongresa uticala odluka saveznika da se povuku. Istovremeno je sirijska opozicija u Libanu saopštila da je razočarana zbog odluke Obame, ali da veruje da će kongres odobriti napade. Analiza uzoraka koje su u Siriji prikupili istražitelji Ujedinjenih nacija o napadu međunarodno zabranjenim hemijskim oružjem mogla bi trajati do 3 nedelje, saopštila je Organizacija za zabranu hemijskog oružja u Hagu. Vlasti Egipta su skratile policijski čas jer se stanje u zemlji popravlja. Ipak objavljeno je da je širom Egipta poginulo 5 ljudi u sukobima pristalica i protivnika svrgnutog predsjednika Muhameda Mursija. Bivši predsjednik Južne Afrike Nelson Mandela pušten je iz bolnice u Pretoriji, ali i dalje u kritičnom stanju, saopšteno je iz predsjedništva te zemlje. Mandela je u bolnici od 8. juna ove godine zbog respiratornih problema izazvanih hroničnom upalom pluća. Britanski televizijski novinar David Frost umro je u 75. godini. Frost, poznat po intervju sa bivšim predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Richardom Nixonom i drugim javnim ličnostima, preminuo je u subotu od posljedica srčanog udara. Frost, koji je imao titulu sera, proslavio se i satiričnim programom That Was the Week That Was, u kojem se podsmevao političkom establishmentu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio to, poštovani slušaoci, pregled domaćih, regionalnih i svetskih aktuelnosti, a sada, kao što smo najavili na početku emisije, sledi Most Radija Slobodna Evropa, koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da odnosi Srbije i Hrvatske krenu sa mrtve tačke. Naši sagovornici su u Beogradu Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, a u Zagrebu Branko Caratan, spoljnopolitički analitičar i član Saveta predsjednika Hrvatske za međunarodne odnose. Gospođo Joksimović, kako biste okarakterisali sadašnje odnose između Beograda i Zagreba?
Ako bismo htjeli da uporedimo sa nekakvim pojavama u prirodi, mogli bismo reći da su odnosi između Beograda i Zagreba u nedavnoj istoriji prošli kroz vulkansku erupciju tektonskog karaktera, koja je naravno izazvala različite poremećaje u odnosima. Međutim, taj vulkan danas nije miran, on je ostavio određene posljedice na te odnose koji konstantno idu pozitivnim tokom, međutim povremeno se dešava da ponovo nekakva lava iskoči, nekakav dim, zavisi od trenutka do trenutka, od nekakve radnice koje se pojave u međusobnim odnosima. U tom smislu nijedna od dosadašnjih vlada nije zaobišla nekakve krizne trenutke koji su dovodili do određenih nesporazuma. Prosto postoje nekakve krizne tačke kroz koje teško da obe strane prolaze bez većih domaćih problema. Posljednji krizni trenutak se desio posle izbora nove vlade i predsjednika u Srbiji. Čini se da je Zagreb nekako najteže prihvatio ovakvu vrstu promjene u Beogradu, odnosno da je nekako najteže zaboravio prošlost onih stranaka koje se danas u Beogradu nalaze u vladi i bio je najnepoverljiviji u vezi sa njihovom evropskom opredeljenošću. No, čini se da su umeđu vremenu takve vrste nesporazuma prevaziđene i da je normalna komunikacija između najviših zvaničnika između Beograda i Zagreba uspostavljena i da u tom kontekstu treba očekivati da se može raditi na otklanjanju bilateralnih problema koji konstantno stoje.
Gospodine Caratan, po vama kakvi su trenutni odnosi između Beograda i Zagreba?
U ovom momentu ti odnosi nisu opterećeni nekim dramatičnim problemima. Postoje otvorena pitanja, postoji pamćenje oba dvije strane koje je različito u odnosu na nedavnu prošlost. Nema znakova za neko entuzijastičko zatopljavanje odnosa, ali isto tako nema znakova da se pojavljuju neki posebni problemi. Pa čak i kada gledam na posljednju ovu aktualnu turističku sezonu, nisam nigdje u medijima naišao da je došlo do nekih incidenata sa turistima iz Srbije. Doduše, mlade uspaljene glave u Dalmaciji su pretukle neke Poljake, ali nisu birali Srbe.
Hrvatsko rukovodstvo je nakon izbora ovog novog rukovodstva Srbije sa dosta rezerve gledalo na ratnu prošlost sadašnjih lidera. Da li mi danas smeta što su neki od njih učestvovali u ratu u Hrvatskoj?
Pa naravno, niko nije sa tom činjenicom ovdje previše oduševljen, ali nije problem bio u njihovoj prošlosti, nego je bio problem u nekim izjavama koje su padale i to baš u momentu oko izbora u Srbiji, koje ovdašnja javnost nije mogla prihvatiti. Međutim, predsjednik Srbije je se distancirao nekih svojih izjava, konačno došao je do susreta i vani i ovdje sa visokim predstavnicima Republike Srbije. Dakle, to je stvar koja je relativno legla. Naravno, u Zagrebu je postojala bojazan da će nova vlast u Srbiji dovesti do zahlađenja odnosa, da će iz unutar političkih potreba u Srbiji dolaziti povremeno do incidentnih situacija. Međutim, pokazalo se da nova vlast u Beogradu ipak želi popravljanje odnosa. Sve u svemu, atmosfera bi naravno bila bolja da je u Beogradu vlast koja ne nosi tu staru prtljagu sa sobom, ali politički Zagreb je svjestan činjenice da Srbija nema velike izbore. Izbor Srbije je očito europska integracija i naravno u tom sklopu se može očekivati i određeno političko ponašanje prema susjedima, posebno prema Hrvatskoj.
Gospođo Joksimović, čini se da ratna prošlost još uvek teško opterećuje odnose između Srbije i Hrvatske. Uzmimo pitanje Oluje. Za Hrvatsku je to oslobodilačka vojna akcija, a za Srbiju etničko čišćenje. Na svaku godišnjicu Oluje Hrvatska slavi, a Srbija tuguje. To je uvek povod za nove nesporazume i izjave koje iritiraju drugu stranu. Recimo, Aleksandar Vučić je ove godine Oluju nazvao najvećim etničkim čišćenjem posle Drugog svjetskog rata. Gospođo Joksimović, mogu li se Hrvatska i Srbija izboriti sa Olujom?
Oluja je događaj iz bliske prošlosti oko kojeg je veoma teško pronaći konsenzus i čini se da u ovom trenutku, ukoliko odnosi Beograda i Zagreba žele da idu napred i da gledaju u budućnost, a ne da se osvrću na prošlost, odnosno ne da se osvrću na one krizne trenutke koji nas samo mogu i dalje udaljavati. Dakle, oko Oluje teško da se može pronaći nekakav zajednički stav u vezi sa događajima koji su se desili tokom Oluje i u tom kontekstu bi trebalo pokušati da i Beograd i Zagreb svoj pogled upere ka budućnosti, jer čini se da Oluja je sasvim sigurno nešto što će nas duži niz godina razvajati.
Podne Caratan, po vama, šta da rade Srbija i Hrvatska sa Olujom?
Pa ništa, i jedna i druga strana će imati svoje mišljenje o Oluji. Hrvatska je, naravno, ova službena Hrvatska je višekratno priznala da je bilo zločina neposredno nakon vojne operacije Oluja i tu nema nikakvog spora. Međutim, teško je prihvatiti da Hrvatska ne slavi oslobođenje svoga teritorija. I to će ovdje biti uvijek stvar ne samo proslave, nego jednog nacionalnog ponosa koji se ne pripisuje samo nekim nacionalističkim krugovima, nego široj pa čak i demokratski orijentiranoj populaciji u Hrvatskoj. Dakle, tu će biti razlike u stavovima. Hrvatska smatra da je bila napadnuta, da je ta pobuna domaćih Srba bila inspirirana i podržana iz Beograda i to se shvaća kao oslobađanje vlastitog teritorija. Predsjednik Josipović je u svom posljednjem govoru prilikom proslave Oluje rekao da postoji razumijevanje da srpska strana ima neko drugačije mišljenje, ali to je tako. Naravno, to ne mora biti smetnja za razvijanje normalnih odnosa.
Gospođo Joksimović?
Relaksacija odnosa između Beograda i Zagreba sasvim sigurno bi doprinjelo ukoliko bi se procesuirali pojedinačni zločini u okviru hrvatskog zakonodavstva, dakle ukoliko bi hrvatsko pravosuđe pokretalo postupke protiv onih koji su evidentno i zasigurno činili nekakve pojedinačne zločine. Mislim da bi to u značajnoj meri relaksiralo ovu temu koja bez svake sumnje predstavlja ozbiljan kamen spoticanja u međusobnim odnosima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima između Beograda i Zagreba. Sagovornici su Branko Caratan, član Savjeta predsjednika Hrvatske za međunarodne odnose, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
U odnosima između Srbije i Hrvatske ima pitanja koje je teško rešiti, kao što je recimo problem oduzetih stanarskih prava Srbima izbeglim iz Hrvatske ili pitanje granice na Dunavu. Tu se teško nalaze rešenja, ali ima i veoma značajnih pitanja koja bi se mogla znatno brže rešiti, a ne rešavaju se. Tako je recimo pitanje nestalih. Zar je moguće da ni dve decenije nakon rata Beograd i Zagreb ne mogu da reše pitanje sudbine ljudi nestalih u ratu? Pa to nije političko pitanje. Ovdje je reč o humanosti, o saosećanju sa patnjama porodica nestalih. Gospođo Joksimović, zašto pitanje nestalih do sada nije rešeno?
Čini se da je pitanje političke volje uvek umešano u sva konkretna pitanja, pa tako i u pitanje nestalih. Dakle, kada bude nestalo političkih barijera, čini se da će ovakva tragična pitanja doći na dnevni red.
Gospodine Caratan, po vama, zašto ni 20 godina nakon završetka rata nije rešeno pitanje nestalih?
Pa ne radi se tu samo o nestalima, nego se radi o krivi krivnji onih koji su te ljude odvodili u koncentracione logore i maltretirali ih tamo i ubijali. Prema tome, to je zapravo otvaranje jednog narednog pitanja i naravno ovisi o političkoj volji da li će se i krivci za one koji su nestali procesuirati. Dakle, tu se radi i o prikrivanju, o režimskom prikrivanju i skrivanju odgovornosti.
Postoji još jedno pitanje koje opterećuje odnose između dvije države, a koje bi moglo, čini mi se, u kratkom roku biti rešeno. Reč je o tužbi Hrvatske protiv Srbije za agresiju i kontratužbi Srbije. Svakome je jasno da i tužba i kontratužba nemaju nikakve šanse na uspeh, pa opet nikako da dođe do dogovora o istovremenom povlačenju i tužbe i kontratužbe. Gospodine Caratan, kako vi to tumačite?
Pa, hrvatska politika je veoma jasno rekla, ukoliko bi se veći dio zahtjeva iz tužbe riješio dogovorno, tada bi se moglo razgovarati o povlačenju tužbe. Bez toga je teško to očekivati, jer tu postoji jedan veliki broj ljudi koji već na sami razgovor o povlačenju tužbe se naroguše. Dakle, povlačenje tužbe dolazi u obzir onda ako se jedan dio tih problema riješi. Tu su, na primjer, već ove teme u kojima smo govorili, rješavanje pitanja nestalih, povratak umjetničkog blaga, što je jednim dijelom se već rješavalo i tome slično. Tužba ima i simbolično značenje, iako njeno pozitivno rješavanje ne bi donijelo nikakvu posebnu materijalnu korist.
Gospođo Joksimović, kako je vaše mišljenje o povlačenju tužbe i kontratužbe?
Čini se da su i tužba i kontratužba postali značajni argumenti u unutrašnje političkim zbivanjima i Srbije i Hrvatske. Doduše, pri svakom značajnijem susretu na najvišem nivou dolazi do konstantnih najava da će doći do povlačenja sa obe strane, međutim u realnom životu se to ne dešava. Tako da se čini da još uvek postoji određena vrsta nepoverenja međusobnog da bi se tako nešto moglo učiniti, a i sa druge strane određena kalkulacija da bi takav potez i u Beogradu i u Zagrebu izazvao određeno unutrašnje nezadovoljstvo koje nijedna strana nije spremna da reskira. I u tom kontekstu se čini da za sada ovo pitanje, bez obzira na brojne najave njegovog razrešenja i povlačenja, čini se da je takav scenario u ovom trenutku još uvek neizvestan i nerealan.
Vi praktično mislite da se i jedna i druga strana boje da povuku taj potez, bojeći se unutrašnjih reakcija?
Meni se čini da je to jedan od ozbiljnijih razloga. S druge strane, postoji neka potreba da to bude jedna od tema kojom će se eventualno trgovati u vezi sa nekakvim drugim otvorenim temama i čini se da što se više najavljuje da će tužba i kontratužba biti povučene, da se nekako uopšte ne otvara prostor da se to realno ide.
Gospodine Caratan, mislite li vi da je glavni razlog nepovlačenja i tužbe i kontratužbe strah i jedne i druge vlasti od unutrašnjih reakcija?
Samo jednim dijelom, bar kad se radi o hrvatskoj strani, to postoji jednim dijelom, ali mislim da je tu presudnija činjenica da tužba ova hrvatska, da ima realni sadržaj. I rečeno je ovdje sada da ukoliko se ti problemi budu već sami po sebi riješili, da onda ta tužba postaje nepotrebna. Ali povlačenje istovremeno i sa jedne i sa druge strane, u Hrvatskoj bi bilo shvaćeno da Hrvatska priznaje da je ona u istoj mjeri kriva za rat kao i Srbija. A vladajuće mišljenje u Hrvatskoj da je rat bio vođen na hrvatskom teritoriju i da tenkovi nisu išli prema istoku nego prema zapadu.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović trebalo bi da na jesen posjeti Beograd. To bi bio njegov prvi zvanični susret sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Očekujete li, gospođo Joksimović, da bi nakon toga odnosi između Srbije i Hrvatske mogli krenuti uzlaznom linijom?
Odnosi su krenuli uzlaznom linijom još tokom posete prvog potpredsjednika vlade, gospodina Vučića, u Zagrebu. Ali sasvim sigurno je da će dolazak predsjednika Ive Josipovića u Beograd predstavljati nekakvu simboličnu prekretnicu, imajući u vidu da je upravo Josipović imao najviše negativnih komentara u vezi sa promjenom vlasti u Beogradu i da u tom kontekstu taj vid nepoverenja će očigledno biti u potpunosti prevaziđen.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Caratan?
To neće biti nikakav vjerojatno spektakularni politički događaj, niti će to dovesti do neke velike političke euforije, ali će sigurno biti korak koji će onemogućiti pogoršanje odnosa. Dakle, ne može škoditi, a sigurno da može koristiti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović.
Hvala.
Hvala, gospodine Caratan.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandra Joksimović, direktorka Beogradskog centra za spoljnu politiku, i Branko Caratan, član Saveta predsjednika Hrvatske za međunarodne odnose. Posrednik u razgovoru je bio Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Za kraj reportaža o problemima Subotičkog Panonskog mora, Palićkog jezera, zbog kojih su Subotičani i ove godine dugo toplo leto provodili na kupalištima u susjednoj Mađarskoj ili na gradskim bazenima. Voda u Palićkom jezeru već odavno nije pogodna za kupanje. Kako ćete čuti u prilogu Vesele Laloš, njegova sanacija najavljuje se već pola decenije, a pre mnogo, mnogo godina bio je usvojen i vrlo ambiciozan plan izgradnje banje Palić. Umjesto toga, lokalna samouprava nedavno je lansirala ideju izgradnje akvaparka na obali jezera.
Već početkom septembra bit će raspisan tender za idejno rješenje akvaparka, najavio gradonačelnik Subotice Modest Dulić, i to bi trebalo da bude nekakav početak realizacije davno zacrtanog plana o razvoju banje Palić, koji je svojevremeno pokrenuo i veoma promovisao nekadašnji ministar ekonomije i turizma Mlađan Dinkić. Bilo je zamišljeno i obećano da će na obalama ovog starog i nekada slavnog jezera nići kupalište i banjsko lečilište poput mondenskih evropskih letovališta. Sve do sada, međutim, nije se ništa desilo, a jedini zainteresovani investitor, slovenačka firma Terme Olimija, nakon podrobne analize situacije jednostavno je odustala. Izgradnja akvaparka bi trebalo da počne već naredne godine, i to sredstvima grada, a povećanje turističke posete dovešće i investitore, obećava gradonačelnik.
Ako govorimo o tom broju kupača korisnika koji dnevno, odnosno vikendom, odlazi preko u Mađarsku, samo taj broj je ekonomski opravdava celokupnu investiciju. Na stranu što će Palić postati turističke destinacije na kom vi provodite više od dva dana. Na ovaj način mi pravimo aranžmane produženog vikenda, mini odmora, praktično Subotica bi dobila svoje more.
Na konto zagađenog Palićkog jezera, susedni Morahalom u Mađarskoj, u kojem postoji akvapark sa 20 bazena i pratećim sadržajima, prilično je profitirao od subotičkih kupača. Najava da bi Subotica mogla dobiti nešto slično naišla je na podršku mnogih građana koji ne mogu prežaliti svoja nekadašnja leta na Paliću. Ima međutim i onih koji sumnjaju u ova obećanja lokalne samouprave.
Pa dobra ideja ako se ta ideja realizuje, ako se napravi, ne? Cijel da ne bude pozorište, mi se nadamo naše čelnike da će to biti jednog dana ostvareno. Ako mi ne dočekamo ovi malo starije, nadam se naši mlađi, deca, unučad konačno.
Kakav akvapark? Kako ih nije sramota uopšte da pričaju o akvaparku? Jezero crkava. 20 godina ne mogu da poprave daske na muškom štrandu. Ženski štrand se renovira 3 godine. Posle 3 godine od njega su napravili kafić, a ne kupalište. Nema tuševa, nema silaska u vodu. Znači, jezero se nikad neće očistiti, jezero se nikad neće popraviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uz taktove odjevne špice, poštovani slušalci, podsjećamo se pred sam kraj emisije najvažnijih vesti dana. Stefan File, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, korak više na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Od ponedeljka nema više ograničenja izvoza pšenice u Makedoniju. Sirijska štampa, Obamina odluka da od kongresa zatraži odobrenje za upotrebu vojne sile protiv Sirije, početak istorijskog povlačenja Sjedinjenih Država. Nelson Mandela pušten iz bolnice, ali i dalje u kritičnom stanju. Vreme u ponedeljak promenjivo oblačno i svežije, najviša temperatura do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.